Qonunlar 30-bob. Men sizlarga aytgan mana shu barakalar yoki la'natlar boshingizga kelganda, egangiz Xudo sizlarni tarqatib yuborgan xalqlar orasida bularni esga olinglar. O'zlaringiz va farzandlaringiz egangiz Xudoga qaytinglar. Men bugun sizlarga amr qilayotganday, butun qalbingiz bilan jonu dilingiz bilan unga quloq solinglar. Shunda egangiz Xudo sizlarni yana farovonlikka erishtiradi. Sizlarga rahim shafqat qilib, o'zi tarqatib yuborgan barcha xalqlar orasidan qaytarib yig'ib keladi. Yer yuzining to'rt tarafiga tarqalib ketgan bo'lsangiz ham, egangiz Xudo sizlarni o'sha yerlardan yig'ib oladi. O'sha yurtlardan qaytarib olib keladi. Egangiz Xudo sizlarni ota-bobolaringiz egalik qilgan yurtga olib keladi. O'sha yurtga egalik qilganlaringizda egamiz sizlarni baxtiyor qiladi. Sizlarni ota-bobolaringizdan ham ko'proq qilib ko'paytiradi. Egangiz Xudo sizlarning yuragingizni, avlodlaringizning yuragini sunnat qiladi. Shunda siz egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan sevasiz, hayotga ega bo'lasiz. Egangiz Xudo barcha la'natlarni sizdan nafratlangan, sizni quvgan dushmanlaringiz boshiga yog'diradi. Sizlar yana egamizga quloq solasizlar. Men bugun sizlarga berayotgan uning amrlariga rioya qilasizlar. Qiladigan har bir ishingizni egangiz Xudo muvaffaqiyatli qiladi. Uvali juvali bo'lasizlar. Molingiz ko'payadi. Yeringiz hosili barakali bo'ladi. Egangiz ota-bobolaringizga bergan farovonlikdan qanchalik mamnun bo'lgan bo'lsa, sizlarga beradigan farovonlikdan ham shunchalik mamnun bo'ladi. Shuning uchun egangiz Xudoga itoat eting. Butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan mana shu kitobda yozilgan amr va farmonlarga rioya qilib, egangizga qayting. Men bugun buyurayotgan amr sizlar uchun unchalik qiyin emas, yoki sizlar yetib bora olmaydigan darajada uzoqda emas. U osmonda emaski, sizlar kim biz uchun osmonga chiqib amrni olib beradi, toki biz eshitib bajarsak, desangizlar. U dengizning narigi tomonida emaski, sizlar kim biz uchun dengizning narigi tomoniga borib, u amrni olib keladi, toki biz eshitib bajarsak, desangizlar. Aksincha, bu amr sizning yaqiningizdadir, og'zingizda, yuragingizdadir. Shuning uchun uni bajara olasizlar. Bugun men sizlarga hayot bilan farovonlikni yoki o'lim bilan kulfatni tanlash imkoniyatini beryapman. Men bugun sizlarga egangiz Xudoni seving. Uning yo'lidan yuring. Uning amrlariga, farmonlariga, qonun-qoidalariga rioya qiling deb buyuryapman. Shunda sizlar yashaysizlar. Ko'payasizlar. Mulk qilib oladigan yurtingizda egangiz Xudo sizlarga baraka beradi. Lekin sizlarga shuni aytib qo'yayki, agar yuragingizni Xudodan o'g'irsangiz, quloq solmasangiz, yo'ldan ozib boshqa xudolarga sig'insangiz, ularga xizmat qilsangiz, sizlar albatta yo'q bo'lasizlar. Yordanni kechib mulk qilib oladigan yurtda ko'p yashamaysizlar. Bugun men sizlarga hayotni yoki o'limni, barakalarni yoki la'natlarni tanlash imkoniyatini berdim. Bunga yeru osmonni guvoh qilib chaqirdim. Hayotni tanlang. Shunda o'zlaringiz ham, avlodlaringiz ham yashaysizlar. Egangiz Xudoni seving. Unga quloq soling. Unga sodiq bo'ling. Chunki u sizning hayotingizdir. Egamiz ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq, Yoqubga qasam ichib beraman degan yurtda sizning umringizni uzoq qiladi.